Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen häkimetler tarapyndan adamdan gorkuzup pul almakda ayıplanıp tutuk edilen hakikatta sosial ulgam deden tanqidi kommentariýeler üçin ýürüti gulluklar tarapyndan ýazgarylan Aşgabatyň ýaşaýjysy Galina Esenowna Vertyakowa azatlyga goý berildi diýip Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri ýazýar. Bu neşirin 18-nji dekabrda yurt içindäki çeşmelere salgılanıp berýän maglumatyna görä 62 ýaşly pensioner Vertyakowa Türkmenistan'ın bir taraflık bayramçılığı münasibetli ıglan edilen güne geçişliğin çiyagini geçen hepte tutukluktan boşadılıptır. Ol Türkmen hekimiyetler tarafından Oktyabr ayının 7'sine öyününün alınıp gidilip ve şundan son öyünü koyverilmeyenli. Yönü onun oğlunun sözlerine göre Vertyakova'nın tutuk edilmeğine pensiyonerin adına klasnik adlı sosyal ulgomda hükümetin kâbir çarelerine karşı eden tankıydı kommentariyaları sebep bollu. Dip Türkmenistan'ın alternatif havarları neşri havar verdi. Türkmenistan'ın alternatif havarlar neşirinin müdürü Ruslan Meativin aytmağına göre, häzirki wagtda Galina Vertyakova'nın sağlık yağdayı barada anık maglumat yok.
Men onu hut özüne çıkacak bolyan jaňy diýen öýin öýüne el telefonuny jaňy diýen bir näçe nomerlerim bar, hiç haýsyna da düşüp bilemek. Jan sağlygy barada diňe tutsak edilmezden ozal jan sağlygy oňat däldi. Ýürek agyrsy bar eken, şeker bar eken.
Aşgabatly aktivist Galina Vertyakowanyň tutsak edilip, häzirki wagtda azatlyga goýberilmegi barada Azatlyk radiosuny degişli türkmen resmiýetleriniň kommentariýe almak başartmady. Yeri gelinine yatlasak, sonki aylarda Türkmenistanyny laýyn we adnaklassniki ýaly sosial ulgamlaryň ulanyjylary Milli Howpsuzlyk Ministrligine söhbetdeşligi ekidilýändigi aýdylýar. Söhbetdeşlige çagyrylan adamlara garaşsyz habar çeşmeleriniň şol sanly Azatlyk radiosy, Türkmenistanyň hronikasy, Türkmenistanyň alternatif habarlar saýty we Ursiýetiň Nezawismaya gazeta neşiriniň Türkmenistanyňky wakalar baradaky maglumatlaryny alyp gaýtadan çap edýän toporlary agda bolmakda güne bildirilýär. Yeri gelenin aysak, Azatlyk Radiosu'nun Türkmenistan'a kabarçısı Hudaýberdi Allaşow inni 16 gün veri tutuklukta saklanýar. Häzirki günni onun özünün ve maşgala agdalarının ikbali nämelim bolmagyna galýar. 27 ýaşly Allaşow 3-nji dekabrda Daşowuz vilayatynyň Könürgünç etrafyna güýç gullukларynyň işgärleri tarapyndan öz öýünden alınıp gidilip 11 kilogram nasy saklanlykda aýplanýar. Wakanyň şaýatlarynyň Bu Azatlyk radiosunyň Daşowuz vilayatynyňky howpsuzlyk çeşmeleriniň berýän maglumatyna görä, Hudaýberdi Allaşow polisiýada ilhenç urulyp ýenjildi we gynamalary sezibar edildi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Türkmenistanyň häkimetleriniň Hudaýberdi Allaşowy tutsak etmeginiň düýüp sebäbini onuň jurnalistik işi bilen baglanyşdyrýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmileri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri gorumak koyunşu komitet, Düyvi Fransiyada yerleşen serhetsiz repertörler gurumosi ve adam hukuklarını goruyan gurumoların en çemesi, Türkmen hakimiyetlerinin Hudaýberdi Allaşow'u desini azat etmegi ve Azatlyk Radyosu'nun beylik havarçılarını iğdarlamaktan el çekmegi talep ettiler. Türkmenistan adam hukuklarını goruyucu halkarı toporlar tarafından dünyanın en bir yapık, Bu repressiv yurtlarının bir hükmünü hafiyetlendirilir.